aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 30 octombrie, în calendar, la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Acest sfârșit de brumărel e marcat în continuare de o răcire simțitoare a vremii. Bolta de nori plumburii se întărește azi și pare neclintită. În cea mai mare parte a țării vor cădea ploi.
Temperaturile continuă, traiectoria descendentă. Azi termometrele vor indica maxime de 7 grade în nord, 10 Celsius vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală, iar în localitățile din sud se anunță 12 grade. Deocamdată, valorile termice cu semnul plus vor fi și pe timp de noapte.
Președintele moldovean Igor Dodon s-a întâlnit marți cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. A fost a șasea întrevedere între cei doi de la preluarea funcțiilor la sfârșitul anului 2016 și a doua care a avut loc la reședința de stat de la Holerkani. Printre subiectele discutate în cadrul întrevederii au fost telecomunicațiile, problema dosarelor penale pe numele unor funcționari, dar și chestiunea despre care se crede că ar fi favorabilă Tiraspol. Cea legată de integrarea sectoarelor bancare ale celor două maluri ale Nistrului. Un punct de vedere despre rezultatele acestei întrevederi al fostului membru al Comisiei Unificate de Control Ion Leahu în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este despre alunecarea spre dreapta radicală a Germaniei de Est. Iar scriitorul Iulian Ciocan i-a tras atenția un recent act de violență în centrul capitalei. El se întreabă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul dacă s-au întors anii 90.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! 4 nume au mai rămas în cursa pentru postul de procuror general al Republicii Moldova. Republica Moldova va avea din nou la alegeri sondaj de opinie la ieșirea de la urnele de vot și în Marea Britanie vor fi alegeri anticipate la 12 decembrie, cel mai probabil. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministra Justiției a anunțat că în cursa pentru postul de procuror general al Republicii Moldova au mai rămas 4 candidați și a insistat că breasla procurorilor are un cuvânt greu de spus în procesul de selecție. Cred că au fost spulberate orice dubii privind intenția guvernului de a limita competența Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să examineze candidaturile, a scris ministra Olesea Stamate pe Facebook. Cei 4 candidați sunt Oleg Crâșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan, Alexandru Stoianoglu. Dar prim-ministra Maia Sandu s-a declarat dezamăgită de listă, spunând că se aștepta să cuprindă mai multe nume din societatea civilă. După o pauză de 8 ani, în Republica Moldova se va efectua din nou un sondaj de opinie la ieșirea de la urnele de vot. Comisia Electorală Centrală a aprobat ieri ținerea unui asemenea sondaj, cunoscut ca Exit Poll, la turul al doilea al alegerilor locale de duminică. Presa de la Chișinău scrie că sondajul va fi efectuat de IMAS la ieșirea din 67 de secții de votare, iar rezultatele vor fi făcute publice duminică la ora 21. Potrivit organizatorilor, vor fi intervievate cam 8.000 de persoane, iar marja de eroare va fi de numai 1%. Știri externe. În Marea Britanie vor fi alegeri anticipate, cel mai probabil la 12 decembrie, după ce parlamentarii de la Londra au votat propunerea premierului Boris Johnson menită să deblocheze Brexitul. Camera Comunelor a votat aseară cu 438 de voturi pentru un scrutin care va avea loc în luna decembrie, primul într-o lună de iarnă din 1923. Boris Johnson, liderul conservatorilor britanici, speră să capete un nou mandat pentru acordul pe care l-a negociat cu Uniunea Europeană și să deblocheze astfel impasul în care ajunsese în Parlament ieșirea Marii Britanii din Uniune, amânată până la 31 ianuarie.
We are left with no choice but to go to the country to break free from this impasse.
În intervenția sa din Parlament aseară, Boris Johnson a spus că este nevoie de un legislativ revitalizat care să aplice în practică voința poporului de a părăsi Uniunea Europeană. Camera reprezentanților din Congresul Statelor Unite a adoptat aseară cu mare majoritate de voturi o rezoluție care recunoaște drept genocid masacrarea armenilor în Imperiul Otoman la începutul secolului al XX-lea, provocând astfel indignare la Ankara. Votul de marți seară a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Turcia, țara moștenitoare a Imperiului Otoman, din cauza actualei ofensive turcești în nordul Siriei. Turcii otomani au ucis și deportat 1,5 milioane de armeni, o minoritate creștină din Imperiul predominant musulman în timpul Primului Război Mondial și imediat după el. Și președintele rus Vladimir Putin vizitează astăzi Budapesta la invitația premierului ungur Viktor Orban, unul din puținii săi admiratori declarați aflați la conducerea unei țări din Uniunea Europeană și NATO. În ajun, Associated Press a scris că relația bună dintre Putin și Orban se bazează pe disprețul lor comun față de democrația liberală, ca și pe interese economice, cum ar fi dependența Ungariei de gazele rusești. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, despre întrevederea de marți a președintelui Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la care s-a discutat între altele chestiune despre care se crede că ar fi favorabilă Tiraspolului, cea legată de integrarea sectoarelor bancare ale celor două maluri ale Nistrului.
În cadrul acestor 6 întâlniri personale, Dodon cu Krasnoselski nu au avut pe primele poziții a agendei problema reglementării conflictului transnistrian. Adică ei au un șir de probleme personale. Eu nu pot vâr mâna în foc și să numesc măcar aproximativ care e caracterul acestor interese, însă, ținând cont de aceste 6 întâlniri, noi nu avem cu ce să argumentăm că aceste întâlniri, sau măcar una din întâlniri, au fost cu succes pentru reglementarea problemei transnistriene.
În 2017, la Tighina s-au întâlnit atunci cei doi și s-a vorbit despre soluționarea unor probleme concrete pentru populații, pentru antreprenori, probleme ce aveau o trenă istorică. Haideți să vedem, totuși fermierii de la Dubăsari au avut acces la terenurile lor, ei au ajuns să-și adune și recolta. E o problemă care a dispărut de pe agenda Chișinău-Tiraspol.
Nu a dispărut. Chiar Ignatiev, în lista aceea în care el enumeră scopurile care nu au fost atinse, de care au fost fixate în protocol din pachetul Berlin Plus, este și problema fermierilor. Și acolo este clar. Ei au acceptat ca să prelucreze terenurile și să iei roada persoanele care au asupra lor titlul. Însă ele sunt mult mai puțini în comparație cu arendași, care au arendat cândva de la titulari terenuri, au investit ce au putut să investească, însă la moment nu au acces la terenurile lor. Și chiar Ignatiu spune, în caz că ei vor prezenta actele care noi le solicităm. De asta e foarte complicat pentru unii.
Din necazurile directorilor de școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, necazurile lor s-au diminuat, nu mai sunt așa de multe.
Da, nu putem spune că a rămas aceea cum a fost până la 2016, s-a ridicat în primul rând plata pentru chiria încăperilor, cu toate că la Tiraspol, la Râmnița, nu au fost restituite sediile liceilor care au fost acoperate și nu sunt liberi în acțiuni la Doroscaia, adică la Grigoropol și liceile din Binderi, ei sunt nevoiți să treacă zilnic vama și să fie ținta unor acțiuni de dispreț.
Libera circulație a cetățenilor în zona de securitate?
Ei, în principiu, aici parcă s-a mai redus tensiunea. Ei nu vor să creeze probleme în lanț cetățenilor din Republica Moldova, în speranță că și noi vom răspunde reciproc. Principalul pentru dânșii nu sunt cetățenii, sunt persoanele cu pașapoarte rusești care sunt aici în deplasare. Iată, pentru dânsii, aceste categorii de persoane trebuie să fie asigurate cu libera circulație. Și pentru a-și atinge acest scop, eu mărs la unele cederi și pentru cetățenii din Republica Moldova.
Chișinăul a acceptat eliberarea plăcuților de înmatriculare pentru automobilele din zona de est a Republicii Moldova. A fost o victorie pentru Tiraspol sau
evident,
a fost
sigur
o rezolvare de problemă în favoarea cetățenilor?
Asta e o victorie a Tiraspolului, că cetățenii, în principiu, nu mai călătoresc așa de mulți și permanent. Dacă era vorba numai de interesele cetățenilor, ei trebuie să accepte numele de matriculare moldovenești. Însă ei totuși au insistat ca să fie plăcuțele așa numite neutri, că ei știau foarte bine că o să facă și următorul pas. Și acum ei bat în toate tunurile ca să fie continuat problema și să fie permis să circule cu permis de conducere transnistrian, să fie permis remorce, să fie permis să circule nu numai mașini particulare, dar și comerciale, adică să efectueze în deplin relații comerciale cu exteriorul.
De ce nu s-a restabilit legătura telefonică?
Transnistria condiționează restabilirea telefoniei fixe și extinderea stânganistrului a companiilor care prestează servicii telefoniei mobile contra unor condiții și, în special, accesul pe piața moldovenească nelimitat, ținerea unor frecvențe care nu pot fi la moment eliberate operatorul transnistrian.
La această șasa întrevedere, liderul de la Tiraspol este însoțit inclusiv de șeful băncii centrale de acolo. Știți că de mult timp se vorbește și despre nevoia unei înțelegeri în domeniul bancar. Domnul Fratini a fost cel care pentru prima dată a spus foarte tranșant că această problemă trebuie să se regăsească printre priorități. Ce înțelegeți dumneavoastră din acest lucru?
De fiecare dată când apare o probleme mult mai serioase, partenerii noștri de dezvoltare, în special italienii, ei nu știu de ce, dar se pronunță mai mult în favoarea Tiraspolului decât a Chișinăului. Cum putem noi, adică Chișinău, Moldova, să rezolvăm problema relațiilor interbancare așa cum vrea Tiraspolul, în situația în care noi nu controlăm absolut nimic? Vă spun sincer, nu prea înțeleg de ce a ridicat întrebarea asta. Ei aveau foarte multe și foarte eficiente canale de cooperare interbancară prin intermediul unor bănci mult mai puternice, cum ar fi Raiffeisen Bank din Germania, New York Bank din Statele Unite Americii. Uneori îți lua groază când te uitai ce tranzacții se operau prin aceste bănci.
Deci e cu putință interconexiunea celor două sisteme
eu
bancare?
Eu gândesc, nu, clar că e cu putință, nici nu poate să fie altfel. Este cum funcționează? Însă ea funcționează numai referitor la companiile care s-au înregistrat, care permit băncilor din dreapta Nistrului să efectueze anumit control și în special la capitolul spălare de bani. Însă ei vor să obțină accesul la bănci pentru a deschide conturi, pentru a opera relații cu exteriorul, dar într-o zi să nu se registreze. Și asta vizează numai 4 întreprinderi, 4 agenți economici din stânga Nistrului, între care probabil că și uzina metalurgică. Chișinăul pune o singură condiție, să fie transparent procesul de efectuarea operațiunilor bancare, în special cu exteriorul. Ei nu vor. Înseamnă că problema la moment nu o să fie soluționată. De atât când s-au ciocnit două puncte diametral opuse. Tiraspolul vrea fără înregistrare, Chișinăul nu vrea fără înregistrare. Și el are perfectă dreptate. După furtul miliardului, după operațiunea de spălare de miliarde de bani din Rusia prin bănci în Moldovenești, noi mă temem și Transnistria să ne pui vreo problemă.
Dar în general, când se va putea vorbi despre un rezultat concret, domnule Leacu, dacă dumneavoastră ziceți că până acum Chișinăul ar fi făcut cedări în favoarea Tiraspolului?
Noi nu avem un mecanism eficient de soluționarea acestei probleme. 5+2 formatul este pentru situații în care părțile ar fi înțelese la problemele principiale, că ei totuși formează și iau de format în cadrul unui stat comun. Atât timp cât pe masa formatului 5+2 nu este o propunere vizată la Chișinău și la Tiraspol și la Moscova, rezultat, din păcate, nu o să fie. Eu am vedere că inițial Chișinău, Moscova și Tiraspol trebuie să ajungă la un consens asupra unui plan de soluționare a conflictului.
În ce ar consta această intenție, înțelegere?
Iar consta între aceea că careva forță la Moscova, în sfârșit, să iei decizia că pentru dânsii e mult mai util, mult mai convenabil a avea un stat în Republica Moldova, care și-ar bate capul la rândul său și de pensionare transnistrieni, și de sistemul de asigurare provizionare cu gaze, cu apă, și asta i-ar aduce Rusiei anumite favoruri. De exemplu, reducerea cardinală a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii. La moment, o asemenea motivație nu există.
Credeți că dacă Maia Sandu ar avea și ea o întrevedere cu Krasnoselski, dialogul ar fi diferit decât cel pe care îl poartă Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol?
Eu sper că asta nu o să fie niciodată. Nu are doamna Maia Sandu, prim-ministru Republicii Moldova, cu opțiuni profund democratice, pro-europene, să se întâlnească și să discute cu acest Krasnoselski, care în principiu reprezintă un regim rebel. Cu rebelii, procurorul trebuie să discute, nu prim-ministru. Situația în care domnul Dodon merge la discuție cu Krasnoselski, asta ține de opțiunile lui prezidențiale, mâine până să începe campania electorală, ea nu ține nici de cât de interesele Republicii Moldova.
Unii vorbesc că aceste întâlniri ar însemna o competiție cine este mai loial față de Rusia, Igor Dodon sau Vadim Krasnoselski. Dumneavoastră credeți că acești experți au dreptate când vorbesc despre acest lucru?
În ultimul timp, situația puțin s-a schimbat. Au avut loc câteva voiaje la Moscova a liderilor transnistrieni. Cel mai înalt nivel la care i-a fost admis a fost Kozak.
Totuși, Dmitri Kozak este vicepremier.
Da, dar el nu hotărăște lucrurile cu care au venit. Doar dacă te uiți pe agenda, aceleași probleme care au fost și 10 ani în urmă. Înseamnă că știu limita, până unde are sens să vorbești cu Moscova. Astăzi Dodon are prioritate.
Cine și când la modul serios va discuta despre ideea avansată de Igor Dodon că regiunii transnistrene ar trebui să îi se ofere o autonomie puternică?
Evident că formatul 5+2 este cea mai indicată platformă. Dar mie îmi pare că este cazul de a reveni din nou la studierea problemei în care comunității experților și de a demonstra conducerii că oricare tentativă de a soluționa problema pe calea discuțiilor tratativilor cu Krasnoselski este una nu numai că lipsită de perspectivă, dar este una contraconstituțională. Liderul regimului rebel nu poate fi admis la hotărârea problemei teritoriale a Republicii Moldova.
Deși partenerii externi au o altă părere că cei doi rămân a fi Chișinăul și Tiraspolul care ar trebui să găsească compromisul cum să fie rezolvată această problemă.
Străinii de mult au elaborat un principiu de atitudine. Băieți, voi înțelegeți-vă? Noi vom susține oricare decizie la care voi să ajungeți în doi. Chișinăul n-a avut curajul să demonstreze că el e stăpân, că el asigură și procesul de negocieri. Eu nu mai vorbesc de aceea că-s bani. Ani au fost vărâți aici și nu se vede nici măcar cât e negru sub tunghi unde, care e efectul acestor bani. Practic, cel mai mare efect obținut în cadrul negocierilor în formatul 5+2 a fost lichidarea funicularului de la Rezina Râbniță. În rest, semi-decizii și majoritatea covârșitoare în detrimentul intereselor și a Moldovei și a procesului de negocieri. Fiecare semnare a protocolului sapă mai adânc râpa între Tiraspol și Chișinău.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Ministra Justiției Olesea Stamate a anunțat că în cursa pentru postul de procuror general au mai rămas numai 4 candidați și a insistat că breasla procurorilor va avea un cuvânt greu de spus în procesul selecției. Cei 4 sunt Oleg Crâșmaru, Vladislav Gribincea, Veșeslav Soltan, Alexandru Stoianoglu. Dar premiera Maia Sandu s-a declarat dezamăgită de listă, spunând că se aștepta să cuprindă mai multe nume din societatea civilă. După o pauză de 8 ani, în Republica Moldova se va efectua din nou sondaj de opinie la ieșirea de la urnele de vot. Comisia Electorală Centrală a aprobat ieri ținerea unui asemenea sondaj, cunoscut ca Exit Poll, la turul al doilea al alegerilor locale. Presa scrie că sondajul va fi efectuat de IMAS, iar rezultatele vor fi făcute publice duminică la ora 21. În Marea Britanie vor fi alegeri anticipate la 12 decembrie, după ce parlamentarii de la Londra au votat aseară propunerea premierului Boris Johnson menită să deblocheze Brexitul. Camera Comunelor a votat aseară cu 438 de voturi pentru în favoarea unui scrutin care va avea loc în luna decembrie pentru prima dată din 1923. Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a adoptat cu mare majoritate de voturi aseară o rezoluție în care recunoaște drept genocid masacrarea armenilor în Imperiul Otoman la începutul secolului 20, provocând astfel indignare la Ankara. Votul de aseară a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Turcia, țara moștenitoare a Imperiului Otoman, din cauza actuale ofensive turcești în nordul Siriei. Și președintele rus Vladimir Putin vizitează astăzi Budapesta la invitația premierului ungur Viktor Orban, unul din puținii săi admiratori declarați aflați la conducerea unei țări din Uniunea Europeană și NATO. În ajun, Associated Press a notat că relația bună dintre Putin și Orban se bazează atât pe disprețul lor comun față de valorile democrației liberale, cât și pe chestiuni economice, cum ar fi dependența Ungariei de gazele rusești. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. În Republica Moldova, starea justiției este excepțională și această stare foarte proastă continuă de ceva vreme, afirmă consilierul juridic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun, într-un interviu pentru RFI România. Citez, odată cu schimbarea puterii a fost foarte clar angajamentul Partidului Socialiștilor și blocului acum de a face reforme, inclusiv în domeniul justiției și anticorupției. S-a văzut că această alianță este una fermă, a adoptat deja modificări la legea cu privire la procuratură, a fost inițiată procedura de modificare a Constituției. Posibil pe unii această situație deranjează sau înțeleg că status quo-ul de până acum nu va dura mult, consideră Ion Guzun. El mai constată că după schimbarea puterii de la Chișinău din vara acestui an, mai mulți judecători au început să vorbească despre problemele din sistem. Unii însă se pare că continuă să facă jocul fostei guvernări. Cetățenia Moldovei este vândută pe un site din Irak ca cel mai ieftin pașaport european, constată fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, care a prezentat la o emisiune de la TV8 anunțul în care este promovată vânzarea cetățeniei sub fotografia fostului premier Pavel Filip. Citesc, programul moldovenesc de cetățenie este prezentat ca cel mai ieftin pașaport european. Alte site-uri care sunt afiliate partenerilor contractați de guvernul Filip spun în felul următor. Moldova este oferită ca refugiu, ca spălătorie de bani și ca poartă spre Uniunea Europeană, afirmă între altele Veaceslav Negruță. Petru Bogatu își dedică editorialul de pe deschide.md recentei declarații a ambasadorului rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, despre statutul limbii ruse în Republica Moldova, care, potrivit diplomatului, ar trebui întărit prin lege, iar instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă să fie păstrate. Ieșirea la rampa ambasadorului n-a fost întâmplătoare, crede Bogatu. Kremlinul a hotărât să-i arate pisica blocului acum, precizează editorialistul. El observă că până acum Moscova, de la retragerea lui Plahotniuc și constituirea alianței acum PSRM, s-a purtat cu mânuși, a fost mâța blândă cu noua guvernare, a dat dovadă de îngăduință. A evitat cu prudență orice dezbatere care ar crea tensiuni în sânul noii puteri bicefale. Petru Bogatu nu exclude că Moscova ar coace o intrigă împotriva cabinetului de miniștri și că Dodon ar avea deja pregătită o nouă majoritate parlamentară încropită din deputați transfugi. Procuratura Anticorupție ar putea redeschide dosarul privind finanțarea Partidului Socialiștilor cu bani din Federația Rusă, informează anticorupție.md. Citez, dosarul se află la mine pe masă, sunt 12 volume. Ca procuror ierarhic superior, am obligația de a verifica judeca și a analiza dacă a fost luată o decizie corectă și că, într-adevăr, nu există temei pentru pornirea unui dosar penal, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. În articol se amintește că Procuratura a inițiat un proces penal privind finanțarea ilegală a PSRM în baza unor înregistrări video difuzate de Partidul Democrat după eșecul negocierilor de a crea o majoritate parlamentară cu socialiștii. Imagini video în care Igor Dodon i-ar fi spus lui Plahotniu că ar primi câte 700-800 de mii de dolari pe lună pentru întreținerea partidului. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un tânăr de 20 de ani din Chișinău a ajuns în stare gravă la terapie intensivă după ce el și prietenul său au fost bătuți cu bestialitate în parcul catedralei de către 7 indivizi aghezmuiți. Familia victimii se arată indignată că poliția, deși i-a identificat, nu i-a reținut pe presupușii atacatori. Polițiștii au constatat că cei 7 agresori, studenți de altfel, nu prezintă pericol pentru societate. Eu nu înțeleg nimic. Îl bați măr pe un cetățean în centrul urbei și nu prezinți un pericol pentru societate? Cum vine asta? Sau prezintă un pericol numai cei care ucid oameni? Dacă îți rup coastele și dinții, sunt ok? Interesantă optică are poliția autohtonă, cea pe care o plătim ca să ne apere. Sunt foarte curios să știu ce le se va întâmpla în continuare indivizilor debusolați care au bătut băiatul. Vor fi totuși pedepsiți sau vor rămâne liberi și vor ieși la o nouă vânătoare pe străzile Chișinăului? Cineva spunea că s-au întors anii 90. Ei bine, ei mereu au fost cu noi, după părerea mea. Într-o societate dezagregată în care cele mai importante lucruri sunt banii și puterea, nici nu poate fi altfel. În situația acelui băiat putea să fie orice alt cetățean. Și dacă în parcul din centrul capitalei poți fi snopit în bătaie, ce ți se poate întâmpla oare la periferia orașului sau într-un sat uitat? Puteam să fiu și eu în locul acelui băiat. Și m-a salvat oare faptul că sunt scriitor și ziarist? Pe dracu! De aceea acest caz și multe alte cazuri asemănătoare îmi întăresc o convingere pe care o am din anii 90. E nevoie de o armă ca să te poți apăra de tot soiul de derbedei care foșgăie prin Republica Moldova ca șerpii prin pustiu. Că poliția cu ce te poate ajuta când niște bandiți vor să te snopească în bătaie?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În urma scrutinului parlamentar regional din Turingia, Partidul Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, AFD, a devenit cea de-a doua forță politică a acestui land federal răsăritean. S-au lansat diverse explicații pentru acest nou succes al unui partid euroreticent, xenofob și antimusulman, care în mai toate landurile răsăritene se bucură de o popularitate tot mai mare. În contextul ascensiunii partidului AFD, s-a pus și întrebarea dacă rădăcinile pentru simpatiile naționalist-autoritare nu se află și în trecutul apropiat al fostei Republici Democrate Germane. Faptul că RDG-ul a integrat antifascismul în ideologia oficială a statului nu înseamnă că fenomenul nu a existat și în partea răsăriteană. În ultimii ani de existență a statului răsăritean au avut loc numeroase incidente xenofobe, îndreptate atât împotriva unor muncitori străini, cât și împotriva opoziției anticomuniste democrate. Datorită radioteleviziunii occidentale, s-au aflat, de exemplu, detalii despre incidentul din data de 17 octombrie 1987. În acea zi s-a desfășurat în biserica est-berlineză Zionskirche un concert la care au participat grupuri ale opoziției. Participanții la concert au fost atacați de către un grup numeros de neonaziști. Nici poliția și nici Stasi nu au intervenit. În primul deceniu comunist, numeroși naziști au fost integrați în aparatul de partid și de stat. Unii au făcut carieră în învățământul superior sau în cadrul bisericii evanghelice. Expertul pentru problematica extremistă, Bernd Wagner, este de părere că înaintea dispariției Germaniei de Est, acolo a existat un potențial de cel puțin 15.000 de neonaziști. Mulți dintre aceștia au provenit din familiile unor activiști de partid sau făceau parte din structurile militare. Aceștia, a declarat Wagner, îi considerau pe comuniști drept elemente lipsite de spirit național pentru că au pactizat cu rușii. Germania de vest o considerau molipsită de americanism. De aceea, ei deplângeau și criticau și multiculturalismul vest-german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Liam Tutoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.